Είναι αδελφοί, με πολύ χαρά σήμερα, ιδιαίτερη μέρα που ήμασταν εχθές και προσευχηθήκαμε για τα αδέλφια μας, τα αγαπητά, τον Νίκο και τη Βιολέτα. Καθώς χαιρετούσα εκεί στη σειρά και τον Νίκο και τη Βιολέτα, χαιρετάω τον αδελφό τον Σωτήρη, τη Γιούλη, βέβαια πολύ συγκινημένη, και μου λέει ο αδελφός ο Σωτήρης, μου λέει, άντε, μου λέει, πάντρεψε στο πρώτο, άλλα τρία σου μείνανε. Και μου μίλησε μες στην καρδιά, αδελφή, γιατί έτσι ήταν πραγματικά η σχέση μας με τον Νίκο. Όλα αυτά τα χρόνια, βέβαια τον Νίκο τον ξέρω από την πρώτη στιγμή που ήρθαν σαν οικογένεια στην Αγία Παρασκευή. Τον Μάρκο και τον Νίκο, δύο μικρά παιδάκια, αγοράκια που είχαν μπει. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό που τα τελευταία 5 χρόνια, νομίζω, 6 είναι, μας έχει ενώσει πάρα πολύ ο Κύριος. Πραγματικά είναι μέσα στην οικογένεια, σαν γιος μου. Και η χαρά μας βεβαίως ήταν και είναι πάρα πολύ μεγάλη και για τη Βιολέτα μας, τώρα που τους ένωσε ο Κύριος και οδηγεί τα βήματά τους στην Αγγλία. Και ξέρετε, ο Κύριος, λέει, έθεσε τα οροθέσια της κατοικίας μας. Το που κατοικούμε και τα όρια στα οποία βρισκόμαστε τα έχει θέσει ο Κύριος για να μπορούμε, λέει, να τον βρούμε. Ποιον? Τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μέσα σε αυτά τα όρια που μας βάζει ο Κύριος, εμείς γεννηθήκαμε Έλληνες, άλλοι γεννηθήκανε σε κάποια άλλη χώρα, αλλά και εμείς οι Έλληνες, το που, σε ποιο χωριό, σε ποια πόλη, σε ποια συνοικία, εκεί που μας έβαλε ο Κύριος να μένουμε και το βράδυ να κοιμόμαστε, να ξυπνάμε το πρωί και να κάνουμε τις δουλειές μας, δεν είναι τυχαίο, δεν ήταν επιλογή κανενός ανθρώπου, ήταν επιλογή του Θεού, αδελφοί, για να μπορέσουμε να τον βρούμε, και έτσι μας αυξάνει την πίστη, γιατί αυτός έφτιαξε όλες τις συνθήκες. Σ' άλλους έβαλε ευίωνες συνθήκες που τις ζηλεύουν κάποιοι άλλοι, που μεγαλώνουν σε συνοικίες, σε πόλεις ή σε χώρες που δεν έχουν κάποια προνόμια που έχουν άλλοι. Αλλά, αδελφοί, αυτό το οποίο μετράει είναι ότι ο άνθρωπος θα ζήσει τα χρόνια του Θεού, του ανθρώπου, στην καλύτερη του είναι 70, εν ευρωστία 80, και αυτή είναι η περίοδος που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο εκεί που τον έβαλε για να τον βρει. Να βρει ποιον? Να βρει τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν σας φέρνω την αγάπη, τους χαιρετισμούς όλων των αδελφών από την αδελφή Εκκλησία του Λονδίνου και κατ' επέκταση της αδελφότητας της Αγγλίας. Πάρα πολλοί αδελφοί θα θέλανε να ήταν χτες στην τελετή του γάμου, του αδελφού του Νίκου, αλλά αντικειμενικές δυσκολίες δεν τους επέτρεψαν. Μια μικρή αποστολή ήρθαμε και χαρήκαμε και θα μεταφέρουμε βεβαίως αυτό το οποίο ζήσαμε και εμπειρευτήκαμε στα υπόλοιπα αδέλφια στην Αγγλία. Ο Κύριος να σας ευλογεί πλούσια, να ευλογήσει όλα τα ζευγάρια τα οποία ακόμα δεν τα έχει ταιριάξει σε οικογένεια. Ο Κύριος θα τα ταιριάξει σύντομα και είναι στο σχέδιο του Θεού και στην ώρα του Κυρίου ο Κύριος θα το κάνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και επιτρέψτε μου μία μικρή παρένθεση εδώ πέρα να μιλήσω και να απευθυνθώ στους νέους που δεν είναι ακόμα αποκατεστημένοι σε οικογένεια. Τα πάντα θα τα πηγαίνετε στην προσευχή. Είμαστε λαός Θεού, έχουμε Θεό ζωντανό που μας ακούει, και όταν λέω τα πάντα, ενώ και τα συναισθήματά σας, και όταν θα αισθανθείτε μία έλξη προς το αντίθετο φύλο, αλλά και όταν κάποιος ή κάποια σας πλησιάσει και σας πει ότι αισθάνεται αυτή την έλξη, δεν θα τα δείτε με τα μάτια τα σαρκικά, αυτά τα μάτια που έχουμε όλοι και βλέπουμε, αλλά θα το πάτε στο Θεό. Ούτε θα πείτε ναι, ούτε θα πείτε όχι. Αλλά θα το πάτε στον Κύριο, διότι πίσω από ένα πρόσωπο δεν ξέρεις άμα κρύβεται, ποιο άλλο πρόσωπο μάλλον κρύβεται. Και αν κρύβεται το πρόσωπο του Κυρίου, να ξέρεις ότι αυτή ήταν η ευκαιρία σου. Αλλά μπορεί να κρύβεται και κάτι σαρκικό, το οποίο και αυτό με τη χάρη του Θεού θα πρέπει να προσπεραστεί και να περιμένουμε αυτό το οποίο έχει ετοιμάσει ο Κύριος. Σίγουρα σε έχει βγάλει από μία πλευρά και σίγουρα από την πλευρά σου έχει βγάλει ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο σύντομα θα στο φέρει. Ο Κύριος να σε ευλογεί και σύντομα να σε αποκαταστήσει. Θα διαβάσω λοιπόν με τη χάρη του Κυρίου μας από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, σελίδα 932, όσοι θα ακολουθήσουν από τις γραφές του Βάμβα, κάπα δέλτα κεφάλαιο και εδάφιο 13. Και ιδού δύο εξ αυτών επορεύοντο εν αυτή τη ημέρα εις κόμην ονομαζομένη Εμαούς, απέχουσα 60 στάδια από Ιερουσαλήμ. Παραλαμβάνω, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κάπα δέλτα 13 και είμαστε στο 14. Και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περί πάντων των συμβεβικότων τούτων. Και ενώ ομίλουν και συνδιελέγοντο, πλησιάσας και αυτός ο Ιησούς επορεύεται με ταυτόν. Αλλά οι οφθαλμοί αυτών εκρατούντο για να μη γνωρίσωσι αυτόν. Είπε δε προς αυτούς, τίνες είναι οι λόγοι ούτη τους οποίους συνομιλείτε προς αλλήλους περιπαντούντες και είστε σκυθροποί. Αποκριθείς δε ο Ιης, ονομαζόμενος Κλεόπας, είπε προς αυτόν, «Συ μόνος παρικείς εν Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα γενόμενα εν αυτοί εν τες ημέρες ταύτες». Και είπε προς αυτούς, «Ποία». Ιδέ είπον προς αυτόν τα περί Ιησού του Ναζωραίου, ως της εστάθη ανήρ προφήτης, δυνατός, εν έργο και λόγο, ενώπιον του Θεού και παντός του λαού, και πως παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών εις καταδίκην θανάτου και εσταύρωσαν αυτόν. Εμείς δε ελπίζομεν ότι αυτός είναι ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ, αλλά και προς τούτης πάση τρίτη ημέρα είναι σήμερον αυτή, αφού έγιναν ταύτα. Αλλά και γυναίκες τινές εξ ημών εξέπληξαν ημάς, έτινες υπήγον την αυγήν εις το μνημείον, και μη ευρούσε το σώμα αυτού, ήλθον λέγουσε ότι είδον και οπτασίαν αγγέλων, ήτινες λέγουσιν ότι αυτό ζει. Και τινές των ημετέρων υπήγον εις το μνημείον και εύρον ούτω, καθώς και οι γυναίκες είπων. Αυτόν όμως δεν είδον. Και αυτός είπε προς αυτούς, «Ω ανόητη και βραδύ στην καρδίαν, εις το να πιστεύετε εις πάντα όσα ελάλησαν οι προφήτε. Δεν έπρεπε να πάθει ταύτα ο Χριστός και να εισέλθει στην δόξαν αυτού. Και αρχίσας από Μωυσαίος και από πάντων των προφητών, διερμήνευεν εις αυτούς τα περί αυτού γεγραμμένα εν πάσες τες γραφές. Και πλησίασαν εις την κόμην όπου επορεύοντο. Και αυτός προσεποιήτω ότι υπάγει μακρότερα. Και παρεβίασαν αυτόν λέγοντες, μείνον με θυμών, διότι πλησιάζει εσπέρα και έκλεινεν η ημέρα. Και εισήλθε δια να μείνει με ταυτόν. Και αφού εκάθισε με ταυτόν εις την τράπεζαν, λαβών τον άρτον ευλόγησε και κόψας έδιδεν εις αυτούς. Αυτόν δε διηνύχθησαν οι οφθαλμοί και εγνώρισαν αυτόν. Και αυτός έγινε άφαντος από αυτόν. Και είπον προς αλλήλους, δεν εκαίετο εν ημίν η καρδία ημών, ότε ελάλει προς ημάς καθοδόν και μας εξήγει τας γραφάς. Και σηκωθέντες τη αυτή ώρα, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ και εύρων συνηθρισμένους τους ένδεκα και τους μεταυτών, ήτινος έλεγον ότι όντως ανέστη ο Κύριος και εφάνει στο Σίμωνα, και αυτοί διηγούντο τα εν τη οδό και πώς εγνωρίστη εις αυτούς, ενώ έκοπτε τον άρτον. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βεβαίως βρισκόμαστε την περίοδο που ο Κύριος πλέον είναι αναισθημένος. Γιατί ξέρουμε ότι πέθανε, τον παραδώσανε στους Ρωμαίους, ο Πόντιος Πιλάτος, όπως ακούσαμε, ένας άνθρωπος διαπλοκής και αυτός, τον έδωσε και τον παρέδωσε να σταυρωθεί. Και όπως είπαμε προηγουμένως, τον έλεγχο και το κοντρόλ δεν το έχει ούτε ο Ιούδας, ούτε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς, ούτε ο Πόντιος Πιλάτος, αλλά τον έλεγχο τον έχει ο Ουράνιος Θεός. Όλα όσα έγιναν στη ζωή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού ήταν με την παραμικρή λεπτομέρεια προφητευμένα και όχι απλά είχαν μεταφερθεί σε μια προφορική παράδοση, αλλά ήταν και γεγραμμένα. Ήταν γραμμένα, τα διαβάζανε, τα ξέρανε και όταν ήλθε η ώρα έγιναν κάτω από τη μύτη τους, θα λέγαμε. Όλα. Και χωρίς να το έχουν καταλάβει και χωρίς να τον έχουν πιστέψει, οι ίδιοι ήτανε που εκπληρώσανε τις γραφές εναντίον του Μεσσία. Αλλά όπως ήτανε προφητευμένοι και γραμμένοι μέσα στις γραφές της πρώτης Διαθήκης, η οποία θα ονομαστεί και Παλαιά, έτσι ήτανε γραμμένο και προφητευμένο ότι ο Κύριος θα αναστηθεί. Ότι δεν θα μπορούσε να μείνει στον Άδη και στο θάνατο φυλακισμένη η ψυχή και το πνεύμα του Κυρίου μας, όπως ήτανε όλων των υπόλοιπων ανθρώπων, φυλακισμένες οι ψυχές μέσα σε έναν τόπο που ονομάζεται Άδης. Και αυτός ο Άδης είναι ένας υπαρκτός τόπος, δεν είναι ένας τόπος της φαντασίας μας ή που τον γράφει η ελληνική μυθολογία, αλλά ο Άδης είναι ένα υπαρκτό και πρόσωπο και τόπος. Και πρόσωπο το ξέρουμε διότι ο Άδης, λέει, και ο θάνατος ερήφθησαν εις τη λίμνη του Πυρός. Δεν μπορεί να πήρε ο Θεός μία φυλακή και να την πέταξε ένα κτίριο, θα λέγαμε, στη λίμνη του Πυρός. Στη λίμνη του Πυρός είναι ετοιμασμένη για το διάβολο και τα δαιμόνια αυτού. Και πολύ καλά γνωρίζουμε ότι ο Θεός αγάπησε τον άνθρωπο τόσο πολύ, ώστε έδωσε αυτό που διαβάζουμε τώρα, τον Ιησού Χριστό, για να μην απολεστεί, να μην πάει καμία ανθρώπινη ψυχή στην κόλαση μαζί με τον διάβολο και τους δαίμονες αυτού, αλλά να έχουν ζωή αιώνια στην πίστη του ονόματος του Ιησού Χριστού. Εκεί λοιπόν στον Άδη δεν υπήρχε κελί που να γράφει το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος μπήκε και ξαφνικά, αδελφοί, με το που θα μπήκε στον Άδη ο Κύριος, και ο Άδης και ο θάνατος και όλα τα δαιμόνια εκεί που θα φυλάνε τις ψυχές θα εξαφανιστήκανε όλοι. Και αφήσανε και τα κλειδιά όλων των κελιών κρεμασμένα. Και το πρώτο πράγμα που έκανε ο Κύριος, αδελφοί, ήταν να πάρει τα κλειδιά του Άδου και του θανάτου όλων των κελιών, που μέσα σε αυτά τα κελιά ήταν φυλακισμένες οι ψυχές των ανθρώπων εξαιτίας της αμαρτίας. Διότι ο μισθός, λέει, της αμαρτίας είναι θάνατος. Και δεν μπήκε ο Κύριος στον κόλπο του Αβραάμ, εκεί που οι ψυχές οι οποίες τον γνωρίζανε και τον αγαπούσανε περιμένανε και αυτές αυτή τη στιγμή το πότε θα χυθεί το αίμα του Κυρίου μας, θα γίνει η Ανάσταση, για να μεταφερθούν από τον κόλπο του Αβραάμ στην αγκαλιά του Θεού, στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν πήγε ο Κύριος στον τόπο της αναψυχής, αλλά ο Κύριος, αδελφοί, όταν ξεψύχησε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, πήγε στον τόπο που υπάρχει βασανισμός. Γι' αυτό και ο Κύριος και η αποστολή του Κυρίου τι ήτανε? Πνεύμα Κυρίου, λέει, είναι επ' εμέ, διά τούτο, λέει, με έχρισε. Για να πάω και να ανοίξω τα μάτια των τυφλών. Για να πάω και να θεραπεύσω τους ασθενείς. Για να πάω και να ανοίξω τα δεσμοτήρια των φυλακισμένων. Γι' αυτό και ο Κύριος όταν ήρθε εδώ και γεννήθηκε, δεν γεννήθηκε στο παλάτι όπως οι μάγοι από την Ανατολή είδανε τον αστέρα του και φτάσανε στην Ιουδαία, είδανε την Ιερουσαλήμ και λέγανε βεβαίως στην Ιερουσαλήμ θα γεννηθεί ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Και πού στην Ιερουσαλήμ ένας βασιλιάς? Μες στο παλάτι. Αλλά η γέννηση του Κυρίου έγινε τόσο ταπεινά που δεν μπορούσε να την περιμένει κανένας. Μόνο η Μαρία και ο Ιωσήφ γνωρίζανε ότι εκείνη την ώρα το μωρό το οποίο βγήκε από την κοιλιά της Μαρίας ήτανε ο σωτήρας του κόσμου. Αλλά και αυτοί σε τέτοια θλίψη και απορία θα βρισκόντουσαν, που ο Κύριος έστειλε τους αγγέλους του, γιατί ο ουρανός δεν είχε θλίψη. Ο ουρανός ήτανε μέσα στην μεγάλη χαρά και στην πανήγυρη, γιατί γεννήθηκε σωτήρ των ανθρώπων επάνω στη γη. και όλη η ορχήστρα και η χοροδία του ουρανού έψελνε. Και έδωσε εντολή ο ουράνιος πατέρας να ανοίξει ο ουρανός και να φανεί χαρά του ουρανού σε κάποιους τσοπάνιδες εκεί πέρα ποιμένες εκείνη τη νύχτα που ποιμένανε τα πρόβατά τους στα περίχωρα της Βηθλεέμ και άγγελος εμφανίστηκε σε αυτούς και τους λέει μη φοβήστε, πηγαίνετε γρήγορα μέσα σε μία φάτνη γεννήθηκε ο σωτήρ του κόσμου. Ευαγγελιζόμαστε χαρά και ειρήνη και σημείο λέει σας δίνουμε ότι βρέφος λέει είναι σπαργανωμένο εις τη φάτνη και τρέξανε. Και σε ποια φάτνη αδελφοί θα μπορούσε να ακουστεί ένα κλάμα μωρού? Σε όλες τις φάτνες θα ακουγόντουσαν τα μουγκριτά των ζώων και ξαφνικά περνάνε από μια φάτνη και ακούνε ένα μωράκι να κλαίει. Χτυπάνε την πόρτα, μπαίνουν μέσα και βλέπουν ένα άγιο ζευγάρι, τη Μαρία, τον Ιωσήφ και να κρατάνε αδελφοί στην αγκαλιά τους το σωτήρα του κόσμου. Αυτοί τι λέτε, θα είχαν χαρά, θα είχαν τη χαρά του ουρανού? Βεβαίως είχαν ένα λόγο και μια υπόσχεση και μια φανέρωση. Αλλά όταν ο Θεός μας εκπληρώνει μέσα στη ζωή μας κάποιες υποσχέσεις, όχι όπως τις περιμένουμε εμείς, με τη δικιά μας τη φαντασία, όταν μας δίνει τη φανέρωση ο Θεός, αλλά μας περνάει μέσα από ένα στενοπό, από μέσα από μία θλίψη. Αλλά ο Θεός δεν ξεχνάει. Δεν ξεχνάει ο Θεός τις υποσχέσεις Του. Γιατί λέει, ο λόγος μου λέει είναι δοκιμασμένος επταπλασίως. Με απλά λόγια, πριν ανοίξει το στόμα του ο Θεός, το έχει σκεφτεί 7 φορές. Το έχει ζυγίσει 7 φορές. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός και πήγαινα στο ξυλουργείο του πατέρα μου, μου λέει 10 θα μετράς, μία θα κόβεις. Και ο Θεός τι λέει, 7 φορές θα σκέφτεσαι και μία φορά θα μιλάς. Και ό,τι σου έχει υποσχεθεί ο Θεός, να ξέρεις, το έχει τεστάρει με τον εαυτό του 7 φορές. Έχει δει όλες τις δυσκολίες, έχει πάρει υπόψη του ό,τι περνάς και ό,τι εμπόδιο εσύ βλέπεις τώρα και ό,τι μπορεί να σε έχει απελπίσει. Ο Θεός το σχέδιό του έχει να τα παρακάμψει όλα και να σε φτάσει και να σε ευλογήσει. Και ήτανε η ώρα λοιπόν που γεννήθηκε, τώρα ήταν η ώρα να πεθάνει, να πάει εκεί στον Άδη, να τον δουν οι δαίμονες, ο Άδης και ο θάνατος και να φύγουν όπως τότε στα Γάδαρα, που όταν πάτησε το πόδι του ο Κύριος στο νεκροταφείο, στα Γάδαρα, πετάχτηκε εκείνος εκεί ο δαιμονισμένος και δεν μίλησε ο άνθρωπος, μίλησε ο εχθρός. Και τι του είπε του Ιησού ο εκπρόσωπος της Λεγεώνας, λέει ήρθες λέει για να μας βασανίσεις? Φοβάσαι? Όταν έχεις τον Ιησού στην καρδιά σου, φοβάσαι τους ανθρώπους που η ζωή τους είναι εδώ στο ρουθούνι τους? Φοβάσαι τον εχθρό της ψυχής που είναι νικημένος πάνω στο σταυρό του Γολγοθά? Φοβάσαι τον Άδη και το θάνατο οι οποίοι έχουν χάσει τα κλειδιά τους? Τι θα είπανε στο αφεντικό τους εκείνη την ημέρα? Για σκέψου τώρα, ένας άνθρωπος δεσμοφύλακας, γνωρίζουμε την ιστορία στους Φιλίππους, μόλις ανοίχτηκαν τα κελιά επειδή έκανε σεισμό ο Θεός, γιατί ο Πέτρος και ο Σίλας, αντί να ήταν απελπισμένοι και δυστυχισμένοι μέσα στο κελί, υμνούσανε το Θεό. Και ο Θεός στην υμνοδία και στη χαρά των παιδιών του έκανε σεισμό και ανοίχτηκαν όλων των κελιών οι πόρτες. Και ο άνθρωπος ο δεσμοφύλακας έβγαλε το μαχαίρι για να αυτοκτονήσει, διότι δεν θα μπορούσε να σταθεί μπροστά στο αφεντικό του και να απολογηθεί, γιατί ήξερε ότι τον περίμενε και αυτός βασανιστήρια μετά και θάνατος. Λέει καλύτερα να πεθάνω εγώ από μόνος μου παρά να με σκοτώσουν τα αφεντικά μου. Για σκεφτείτε τώρα τον Άδη και το θάνατο, τι θα είπανε στον βασιλιά του κράτους του θανάτου που είναι ο διάβολος? Χάσαμε τα κλειδιά. πλέον τα κελιά δεν έχουμε εξουσία στις ψυχές που είναι μέσα στα κελιά. Αναστήθηκε ο Χριστός και έχει πλέον αυτός την εξουσία εδώ πέρα. Διότι μέχρι τότε την εξουσία στη φυλακή των ψυχών την είχε ο διάβολος. Αλλά από εδώ και πέρα, αδελφοί, από αυτή τη στιγμή που διαβάσαμε και μετά, την εξουσία, λέει, όλη την εξουσία. Αυτό είπε στους μαθητές του, ανεστημένος. Σε αυτά τα τρυπημένα χέρια ήταν τα σημάδια του Σταυρού, τα κουβάλισε ο Κύριος στο ανεστημένο του σώμα. Και τους έδειξε τα χέρια και λέει, στα χέρια μου εδόθησαν όλες οι εξουσίες. Και στον ουρανό και στη γη και η κάτω από τη γη. Διότι ο τόπος της φυλακής των ψυχών είναι η καρδιά της γης, έτσι είπε ο Κύριος. Αυτή η γενιά, λέει, ζητάει σημείο να της δοθεί. Αλλά το μόνο σημείο που θα της δοθεί θα είναι το σημείο του Ιωνά του προφήτη. Καθώς ο Ιωνάς ο προφήτης ήταν τρεις μέρες στην κοιλιά του κήτους, έτσι λέει και εγώ θα πρέπει να είμαι τρεις μέρες στην καρδιά της γης. Στον Άδη, εκεί πέρα, στο πιο αφιλόξενο μέρος. Γιατί δεν μπορούμε να φανταστούμε, αδελφοί, ένα πρόσωπο όταν θα φύγει από αυτή τη γη και ξαφνικά θα συνειδητοποιήσει ότι δεν τελειώνουν όλα με το θάνατο, αλλά ξεκινάει η ζωή μετά το θάνατο. Ότι ο θάνατος είναι μια πόρτα προς την αιωνιότητα. Και όταν ο πλούσιος, ο οποίος λέει εφρενότανε κάθε μέρα, ο οποίος ντυνότανε και πορφύρα, με ρούχα δηλαδή πλούσια κτλ., έκλεισε τα μάτια του, ξαφνικά συνειδητοποίησε όταν πήγε στον Άδη ότι πλέον δεν υπάρχει επιστροφή. Και παρακαλούσε τον Αβραάμ, «Πάτερ Αβραάμ, στείλε», λέει, «το Λάζαρο». Γιατί ο Λάζαρος και αυτός έκλεισε τα μάτια του. Αλλά εφέρθη, λέει, υπό τον αγγέλων εις τον κόλπο του Αβραάμ. «Στείλε», λέει, «το Λάζαρο». «Μία σταγόνα να βάψει», λέει, «εδώ», λέει, «στη γλώσσα μου», λέει, «γιατί βασανίζομαι». Λέει, «τέκνο μου», λέει, «κανένας δεν μπορεί να περάσει από εδώ που βρισκόμαστε εμείς, εκεί που βρισκόσαστε εσείς». Λέει, «τουλάχιστον στείλε», λέει, «το Λάζαρο να πάει να μιλήσει στα αδέλφια μου. Να μην έρθουν», λέει, «και αυτοί σε αυτόν εδώ τον τόπο που βασανίζομαι εγώ. Έχουν», λέει, «τον Μωυσή και τους προφήτες». «Όχι», λέει, «αν αναστηθεί», λέει, «κάποιος, θα πιστέψουν». Λέει, «αν δεν πιστέψουν στο Μωυσή και στους προφήτες, ούτε», λέει, «αν αναστηθεί», λέει, «κάποιος, θα πιστέψουν». Και έμεινε εκεί και σκεφτείτε αυτό το πρόσωπο της απόλυτης απελπισίας. Αλλά ο Κύριος πήγε να βρει αυτά τα πρόσωπα, αδελφοί. Τα πρόσωπα τα οποία δεν είχαν καμία ελπίδα. Να τους πει ότι υπάρχει ελπίδα. Να κηρύξει και προς τα πνεύματα στη φυλακή το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύτεται και σε εμάς σήμερα. Ότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε όποιος πιστέψει στο όνομα του Ιησού Χριστού να έχει ζωή αιώνια και να μην κατακριθεί μαζί με τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Αλλά μόλις τελείωσε την αποστολή του στον Άδη, τελείωσε, τρεις μέρες και τρεις νύχτες ήταν αυτό. Τρία μερόνυχτα ήταν εκεί πέρα κάτω. Και γνωρίζουμε από την ημέρα της Αναστάσεως μέχρι και σήμερα και μέχρι τη στιγμή που έχει ορίσει ο Πατέρας ο Ουράνιος, αυτό το Ευαγγέλιο κηρύτεται εδώ σε εμάς τους ανθρώπους που είμαστε ζωντανοί. Και τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, λέει, πρέπει να κηρυχθεί σε όλα τα έθνη και μετά θα έλθει το τέλος. Και πού πήγε τώρα ο Κύριος όταν αναστήθηκε? Πήγε να βρει πάλι τους απελπισμένους. Πήγε να βρει πάλι αυτούς που έχουν απιστήσει. Σε ποιον έχουν απιστήσει? Στο Μωυσή και στους προφήτες. Στο γεγραμμένο λόγο του Θεού. Και πάει και βρίσκει τον Κλεόπα και τον σύνοδό του, οι οποίοι είχαν φύγει από την Ιερουσαλήμ, είχαν ακούσει ότι οι γυναίκες είχαν πάει το πρωί στον τάφο, ότι δεν βρήκαν το σώμα του Κυρίου, αυτή την ιστορία που τη διαβάζουμε από πάνω. Φωνάξανε τους Αποστόλους, έτρεξε ο Πέτρος, πήγε ο Ιωάννης, δεν είδανε τίποτα. Είδανε οι άγγελοι που τους μιλήσανε, αλλά όλα αυτά δεν φέρανε πίστη μέσα στην καρδιά τους. Δεν ενώθηκε ο λόγος με την πίστη. Και να ξέρετε κάτι, λέει η μάχη ημών δεν είναι αντίον των σάρκα σκέματος, αλλά είναι αντίον του διαβόλου και των πνευμάτων της επουρανής. Και τα όπλα ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά είναι δυνατά συν Θεό. Προσέξτε, συν Θεό. Και εκεί που σταματάει ο άνθρωπος, ποιος ξεκινάει, ποιος συνεχίζει, συνεχίζει ο Θεός, αδελφοί. Πήγε η Μαρία, η Μαγδαληνή, πήγαν οι γυναίκες, ο Πέτρος, ο Ιωάννης, κατέβηκε άγγελος από τον ουρανό. Έχουμε νηστέψει, έχουμε προσευχηθεί, τα έχουμε κάνει όλα και μηδέν στο πηλίκο. Και επειδή αποτύχαμε ή μάλλον δεν είδαμε το αποτέλεσμα το οποίο περιμέναμε, ο Θεός σταμάτησε. Επειδή δεν μπορώ εγώ άλλο να πολεμήσω, ο Κύριος θα παραδώσει τη μάχη στον εχθρό της ψυχής, αδελφοί. Εδώ μιλάμε για τις ψυχές των ανθρώπων. Δεν μιλάμε για μία πόλη, για μία χώρα, για έναν πόλεμο. Εδώ μιλάμε για τον Κλεόπα και για τον άλλον, για τους οποίους ο Θεός έδωσε την ψυχή του. Η Μαρία η Μαγδαληνή, τρεις ευτυχισμένοι, πιο ευτυχισμένοι γυναίκα εκείνη την περίοδο της Δονημέ, δεν υπάρχει. Αυτή είχε ένα χαμόγελο εδώ στα χείλη και αν είχε και ένα ντέφι σαν τη Μαριάμ μετά την έξοδο των Ισραηλιτών, θα βαράγει τον ντέφι. Πού να προσευχηθεί, πού να νηστέψει αυτή η ψυχή? Αυτή είναι στον ουρανό ήδη. Έχει δει τον Κύριο, της έχει μιλήσει, έχει πιστέψει. Δεν μπορεί να μπει σε ένα τέτοιο. Έχει ομολογήσει. Έχει λύσει το πρόβλημά της. Η ψυχή της έχει ενωθεί με τον Κύριο. Δεν πάει προς Εμαούς, μένει στην Ιερουσαλήμ. Ο Πέτρος και αυτός κάποια στιγμή γνωρίζουμε ότι θα τον συναντήσει ο Κύριος. Θα του εμφανιστεί του Πέτρου. Ευτυχισμένος και ο Πέτρος. Γυρνάει, κάνει την ομολογία του στους άλλους αδελφούς. Είδα τον Κύριο. Μου μίλησε. Τον έπιασα. Είναι αναισθημένος. Ζει Κύριος. Ο φόβος δεν φεύγει όμως, αδελφοί, μέσα από την καρδούλα κανενός. Ούτε με την ομολογία της Μαρίας, ούτε με την ομολογία του Πέτρου, ούτε βλέποντας τώρα τον Πέτρο και τη Μαρία και κάποιες υπόλοιπες γυναίκες να μην έχουν φόβο, να έχουν χαρά. Δεν φεύγει ο φόβος, αδελφοί, από μέσα. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα μπει στη Βασιλεία των Ουρανών η Μαρία, η Μαγδαληνή, ο Πέτρος και δύο-τρεις? Για αυτούς πέθανε ο Κύριος. Και επειδή τώρα ο Πέτρος, αν υποθέσουμε η Μαρία Μαγδαληνή, δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο, ανθρωπίνως, δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο, αδελφοί. Τα κάνανε όλα. Ό,τι μπορούσανε, κάνανε. Τώρα αναλαμβάνει δράση ο ίδιος ανεστημένος ο Κύριος. Εκεί που εμείς, γιατί, όταν εμείς δίνουμε έναν αγώνα πνευματικό, τις περισσότερες φορές, όταν ανδρωθείς στην πίστη, υπάρχουν δύο σενάρια. Ή να σε πάρει από κάτω ο αγώνας, να μην βλέπεις αποτελέσματα και να σε πάρει από κάτω. Και να πεις δεν γίνεται τίποτα και να φύγεις και εσύ για Εμαούς. Ή ο πολύς πνευματικός αγώνας να σε φέρει σε τέτοια πνευματική ανάταση, να σε φέρει σε τέτοια πνευματική ευοχία, ευλογία, καρποφορία, που μεθάς από την παρουσία του Θεού και λες, τι άλλο να κάνω. Εγώ είμαι τόσο καλά με τον Κύριο, ενωμένος με τον Κύριο, δόξα στον Κύριο, και ξεχνάς μετά ότι υπάρχει και ο άλλος ο οποίος έχει φύγει προς Εμαούς. Και λες, τι να κάνω τώρα, αδελφέ, τι άλλο να κάνω. Τι άλλο να κάνουν αυτοί οι αδελφοί. Και φτάνουμε, δηλαδή, εμείς είμαστε τώρα στη θέση αυτών που λένε, τι άλλο να κάνω, αδελφέ μου. Του ομολόγησα, προσευχήθηκα, Νίστεψα, με βλέπει, εγώ μένω στην Ιερουσαλήμ, εγώ δεν φεύγω. Ο άλλος απέκαμε, κουράστηκε, φεύγει και αυτός, αποκαμωμένος. Αλλά το έργο του Θεού, αδελφοί, δεν στηρίζεται σε ανθρώπινες πλάτες. Στηρίζεται στην πλάτη του Κυρίου, αδελφοί. Αυτός σήκωσε το σταυρό. Αυτός πέθανε για τις ψυχές. Αυτός έδωσε το αίμα του για τις αμαρτίες μας. Και ο Κύριος δεν θα σταματήσει ποτέ να διεκδικεί τις ψυχές, αδελφοί. Και θα πάει να διεκδικήσει μόνος του τον Κλεόπα και τον συνοδοιπόρο του. Και βλέπουμε τώρα τα πολύ δυνατά όπλα, γιατί εδώ θα δοθεί μια μεγάλη μάχη, αδελφοί. Μια πολύ μεγάλη μάχη δίδεται εδώ πέρα, αδελφοί. Και εδώ θα δούμε πώς ο Κύριος θα δώσει αυτή τη μάχη για να κερδίσει τις ψυχές ανεστημένος. Θα μπορούσε να τους πει, να, εγώ είμαι ανεστημένος σήμερα. Να τους κάνει και 2-3 θαύματα, αυτά που δεν μπορούν να κάνουν οι υπόλοιποι. Να τους δώσει μερικές υποσχέσεις που θα τους γαργαλίσουν τα αυτιά. Και τουλάχιστον αν δεν πιστούν από τα θαύματα, δεν πιστούν, ξέρετε, οι έμποροι τι κάνουν. Οι έμποροι σου διαφημίζουν το προϊόν τους και σου λέει, πάρε μια οδοντόπαστα, έχεις μαύρα δόντια, θα στα κάνει άσπρα. Σου δείχνει και μια φωτογραφία, μια νης που χαμογελάει με άσπρα δόντια και ο κακομύρης ο άλλος πονάνε τα δόντια του, χρειάζεται απονεύρωση και παίρνει την οδοντόπαστα και νομίζει θα γίνει καλά. Αυτό κάνει ένας έμπορος. Σου πουλάει ψεύτικες ελπίδες. Ο Κύριος, αδελφοί, όμως δεν κάνει τέτοια πράγματα. Τα όπλα του Θεού δεν είναι πρόσκαιρα και βεγγαλικά. Όταν θα λάμψει ο ήλιος της δικαιοσύνης, όταν εμφανίζεται ο Κύριος, αδελφοί, δεν έχει ανάγκη να σε πείσει με φρουφρού και αρώματα. Ο Κύριος θα πάει και θα τους μιλήσει το λόγο του. Διότι όπως είχε πει στον προφήτη του, εάν τε πιστέψωση, εάν τε απειδήσωση. Δεν μπορεί στον προφήτη του να λέει ο Κύριος, πήγαινε πες το λόγο μου και όσοι πιστέψουν θα πιστέψουν και όσοι απειθήσουν δεν σου λογαριάζω σε ένα τίποτα. Και να κάνει άλλα πράγματα ο Κύριος, να έχει άλλα ο Κύριος για τον εαυτό του. Αλλά πάει φορτωμένος με τα ίδια όπλα. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι αυτά τα όπλα είναι που ξεκλειδώνουν καρδιές. Άρχισαν να καίγονται οι ψυχές, αδελφοί, οι καρδιές τους. Πήρανε φωτιά οι καρδιές τους, αυτό ομολογήσανε. Δεν εκαίετο, λέει η καρδία ημών, όταν μας μιλούσε στην οδό. Και ανάγκη έχουν αυτά τα όπλα, έχει ανάγκη η Εκκλησία, αδελφοί. Τα όπλα που θα βάλουν φωτιά στις καρδιές των ανθρώπων. Διότι και εμείς είμαστε εδώ γιατί κάποτε πήρε φωτιά η καρδιά μας. Ακούσαμε το Λόγο του Θεού και αυτή η φωτιά μας έφερε σε μετάνοια, μας έφερε σε επιστροφή, μας έδωσε ο Κύριος πίστη και συνεχίζουμε να τον ακολουθούμε. Αλλά και οι καρδιές που πήρανε κάποτε φωτιά χρειάζεται να ξαναπάρουνε φωτιά. Και χρειαζόμαστε να είμαστε συνέχεια στην πυρά του Κυρίου. Γι' αυτό και ο Κύριος μετά το Λόγο του, μετά τον Ιησού, τον Ανεστημένο, τι είπε ο Πατέρας. Σας υπόσχομαι ότι θα σας δώσω και το Πνεύμα το Άγιο και θα σας βαφτίσει ο Ανεστημένος Ιησούς στο Πνεύμα με το Άγιο και στη φωτιά για να είμαστε συνέχεια με αυτή τη φωτιά στην καρδιά μας και αυτή η φωτιά να είναι άσβεστη. Αυτά είναι τα όπλα του πολέμου ημών, αδελφοί, συν Θεό. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Και αν σήμερα απέκαμες, ο Κύριος δεν αποκάμει, αδελφοί. Και αν σήμερα εμείς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, ο Κύριος θα ασχοληθεί και με μας, θα ασχοληθεί και με τους άλλους. Και στο τέλος, είπε ο Δαβίδ, όταν κυνηγούσε τους Αμαλικίτες και πολλοί από τους στρατιώτες του αποκαμωμένοι, του λένε εμείς θα καθίσουμε από αυτή την πλευρά του ποταμού και θα φυλάμε τις αποσκευές. Δεν μπορούμε πλέον να συνεχίσουμε τον αγώνα. Και ήταν παλικάρια που το σπαθί δεν έφευγε από το χέρι τους. Κομάντο της πρώτης γραμμής και δεν μπορούσαν, αδελφοί, να συνεχίσουν. Βεβαίως την ξέρουμε την ιστορία, πήγε, πολέμησε, πήραν πίσω τις γυναίκες τους, τα λάφυρά τους και όταν γυρίσανε οι υπόλοιποι είπανε δώσε τις γυναίκες, λέει, πίσω σε αυτούς που αποκάμαμε. Και εμείς θα μοιραστούμε τα λάφυρα. Όχι, είπε ο Δαβίδ. Και τον έκανε νόμο παντοντινό. Ίση μερίδα ευλογίας θα πάρουνε. Και αυτοί που καταφέραν και περάσανε τον ποταμό μαζί μου. και δώσαμε τη μάχη και την κερδίσαμε και αυτοί που αποκάμανε. Και τον έκανε, λέει, παντοτινό νόμο. Ίση μερίδα ευλογία. Αυτό δεν προσευχόμαστε. Κάθε φορά που προσευχόμαστε εδώ, Κύριε, δώσε ίση μερίδα ευλογία. Και σε αυτούς που δεν κατάφεραν να έρθουν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εσείς τι λέτε τώρα? Ο Δαβίδ να είναι πιο δίκαιος από τον Ιησού Χριστό? Ο Ιησούς Χριστός δίνει ίση μερίδα ευλογία, αδελφοί, σε όλους. Και ποια είναι η μερίδα της ευλογίας μας? Ο ίδιος ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να κρατήσουμε την ομολογία, να κρατήσουμε τον Χριστό μέσα στην καρδιά μας και να τον αφήνουμε πάντοτε οι καρδιές μας να είναι έφλεκτες πάντοτε και να παίρνουν φωτιά, αδελφοί. Αυτή τη φωτιά έχουμε ανάγκη. Αυτή τη φωτιά που βάζει ο Θεός μέσα στην καρδιά μας έχουμε ανάγκη για να συνεχίσουμε το δρόμο μας. Αν σήμερα αυτή η φωτιά έχει λιγοστέψει, να ζητήσει από τον Κύριο να στην αναζωπυρώσει και να φύγουμε όλοι αναζωπυρωμένοι από τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου. Κύριος να μας ευλογεί, αδελφοί. Αμήν.